ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās opozīcijas parlamentāriešu iesniegto priekšlikumu grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai arī turpmāk varētu piemērot samazināto 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. PVN samazinātā likma 5% apmērā piemērot uz laiku no 2018. Gada 1. Janvāra līdz šā gada 31. Decembrim. Zemkopības ministri un iesaistītie uzņēmumi pauduši vēlmi, lai šāda nodokļa likma tiktu saglabāta. Latvijas investīcija un attīstības aģentūra šogad 8 mēnešos piesaistījusi 31 jaunu ārvalstu investoru ar kopējo investīciju apmēru virs 100 miljoniem eiro, kurā kopumā tiks izveidotas 1700 darba vietas. Aģentūra informēja, ka mērķis līdz 2023. Gadam ir piesaistīt ārvalstu tiešās investīcijas vismaz 400 miljonu eiro apmērā. Saistībā ar COVID-19 pandēmiju un krīzi Baltkrievijā LIA sniegus konsultācijas vairāk nekā 5000 klientu. Bankām strādājot ar nerezidentiem, kuriem tiek piemēroti stingri noteikumi, vajadzētu izveidot zaļo koridoru, lai Latvijā varētu ienākt investori. Intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā šorīt sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Vairāk Baltkrievijas uzņēmumu pauduši interesi par darbības pārcelšanu uz Latviju. Vienlaikus tiek paustas bāžas par šādu uzņēmumu sadarbību ar Latvijas bankām, ņemot vērā stingros noteikumus pret nerezidentiem. Krievijas opozīcijas līdera Aleksei Navaļnī, kas šobrīd ārstējas Berlīnas slimnīcā. Charité veselības stāvoklis uzlabojas un viņš jau var runāt. Vēsta žurnāls Der Spiegel norādot, ka Vācijas galvaspilsētas policija pastiprinājusi viņa apsardzi, lai novērstu jaunus uzbrukuma mēģinājumus. Atbilstoši žurnāla informācijai Navaļnīs pēc visas priežot atkal var runāt un spēj atcerēties detaļas par lidojumu no Tomskas uz Maskavu, kur laikā viņam kļūs slikti. Ja Navaļnī veselības stāvoklis turpinās uzlaboties, viņš domājums varēs pieņemt arī apmeklētājs norāda žurnāls. Zīdītāju, putnu, ābinieku, rāpoļu un zivju populācijas pasaulē kopš 1970. Gada ir sarukušas vidēji par 68%, liecina Dabas aizsardzības organizācijas Pasaules dabas fonds ziņojums. Tajā secināts, ka populācijas sarukšanas iemesls galvenokārt saistīts ar dabiskās vides zudumu un ekosistēmu noplicināšanu, kā arī klimata pārmaiņām. Kopš 1970. Gada dzīvnieku populācijas Eiropā un Centrālā Azijā vidēji samazinājušās par 24%, bet Dienvidamerikā par 94%.